apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Viviana García Viso sea a nosa científica máis caseira. Pero que verá cando abre as súas fiestras? O que cheirará? Boas noites, Viviana.
Boas noites, Manuel. Que tal?
Xa queda menos dun mes pro verán, que este ano comeza o 20 de xuño ás 22:51 horas. Chegarán moitas horas de luz, temperaturas máis altas, agardamos, e tamén cheiros característicos desa época do ano. E non sei se seríamos quen de recoñecer o verán só polo seu cheiro. Que che parece, Viviana?
Pois, neso que dicías de que eu podo abrir a fiestra dende a casa, eu penso que nese abrir diría que sí, que somos quen de cheirar o verán, non? De parecernos ese verán. E penso que unha das primeiras cousas que cheiramos cada ano é o lume, non? Ese lume da celebración de San Xoán en moitas partes de Galicia sería unhas das primeiras cousas que nos lembra o verán, así como as sardiñas ou o churrasco, según o que lle gusta a xente, que non todo mundo é pescado. Xa un pouco máis adiante, e tamén segundo viva cada persoa, pois eu penso que o verán pode cheirar a mar, a piscina. Tamén ese cheiro tan característico da terra seca cando se molla, non? Cando hai esa tormenta de verán de pronto, terra que leva tempo seca de pronto mollase, é un olor moi característico tamén, penso que do verán. E despois hai un olor que penso que un cheiro que penso que penso no que espero que a xente o teña, porque é moi importante protexerse do sol en verán, que son as cremas solares que tamén teñen un olor moi característico. Despois tamén hai algúns cheiros non tan agradables, como estes que podemos estar a imaginar, pero que tamén son do verán, como é o cloro das piscinas, ese olor así un poquinho desagradable.
Claro, hai moitos cheiros típicos do verán, e seguro de que cada persoa ten asociados os seus propios cheiros, porque o olfacto é, sen dúbida, o sentido máis vinculado á memoria.
Así é o sentido que máis recordos nos evoca e tamén os máis antigos, porque cando nacemos, o olfacto é o sentido que temos máis desenvolvido. Non vemos moito nocer, por non decir case nada, pero sí que somos capaces de cheirar. Por outra banda, e xa pensando máis no verán, o calor facilita que os cheiros sexan máis potentes, non? Poderíamos decir de alguna maneira que o verán cheira especialmente forte. Isto por qué? Porque, por exemplo, é fácil de pensar que cando quentamos unha cousa no microondas cheira máis, non? Pois isto é porque o aire quente contén máis vapor de auga que o aire frío, como moita xente entende xa. Ese vapor de auga é o que transporta esas moléculas volátiles que chegan ata o noso nariz e que se convertirán en cheiros no noso cerebro, porque o nariz, digamos que é a través de onde cheiramos, pero onde cheiramos de verdade é no noso cerebro. Así que a máis temperatura, que soe ser no verán, máis vapor de auga no aire, máis moléculas no noso nariz, e como resultados, pois temos estos cheiros máis intensos.
Dos cheiros máis típicos de verán, dalgúns sabemos cal é a sustancia que os provoca, como é o caso do dimetil sulfuro, que está detrás do característico cheiro a mar.
Sí, de feito a molécula de metil sulfuro xa empeza a ser un pouco famosa, non? Porque moitas persoas xa empezan a saber que é a molécula que está detrás dese olor a mar. A verdade é que os cheiros non adoitan a estar formados por unha única sustancia, non? Pero, como ben dis, hai veces que sí que sabemos cal é a sustancia principal ou responsable dese cheiro, como dicimos, do dimetil sulfuro, que ademais se produce cando o fitoplancton degradase pola acción das bacterias, este de onde saería esa molécula de dimetil sulfuro. Ademais é tan concentrado que unha mínima cantidade pois nos fai pensar nesa sensación de mar, non? De feito, ás veces se utiliza como delator para escapes de gas, non? Se engade un pouquiño de dimetil sulfuro para que se hai un escape de gas sexas capaz de cheirar iso e darte conta, non? Para que non sexa peligroso. Outro olor así que tamén sabemos o que o produce o das cremas solares, que todas parecen cheirar máis ou menos igual, non? Cando a botas na cara, ese olor, pois é o salicilato de bencilo, que foi o composto que se utilizou por primeira vez para filtrar os rayos de sol nesos primeiros protectores solares que foron desenvolvidos no, nos anos 30 do século XX. Xa levamos máis de 100 anos, bueno, casi 100 anos con este tipo de cremas, bueno, se manteñen, non? Co tempo, as cremas solares mantiveron este cheiro porque tamén lles proporciona identidade, non é unha maneira de facer marca.
Bueno, xa sabemos a orixe do cheiro a crema solar, pero se ollamos por outro lado, están os cheiros desagradables dos que falabas, como, por exemplo, o do cloro da piscina. Pero que, a ver, científicamente, técnicamente, ese cheiro á piscina non é, en realidade, producido polo cloro.
Non. A ver, o cloro que botamos ás piscinas é lixivia concentrada, chamase hipoclorito sódico, o nome químico, pero efectivamente non é isto o que cheiramos nas piscinas, sino que o que cheiramos é o resultado da interacción desta sustancia con compostos nitroxenados. E de onde saen os compostos nitroxenados? Pois saen de nos, das persoas, a bañarnos. De onde saen? Do suor, dos ouriños. Entón, desa interacción entre a lixivia e estas compostos nosos, surden as cloraminas, que son as que desprenden ese cheiro tan característico. Entón, digamos que ese cheiro de piscinas, que ao mellor nos podería parecer que é limpo, pois se cheira moito, moito, precisamente non está moi limpa a piscina.
Ese cheiro é un mal sinal, ese cheiro a piscina.
Sí, mal, mal.
Mal, mal. Pero o que acontece cos cheiros é que o sentido do olfacto é un sentido que temos moi esquecido, que mesmo cando estudamos nos coles non o traballamos, porque se nos preguntan, a mí me preguntaron hai pouco se sabía dicir algún nome de algún cheiro, non se me viña ningunha cabeza, porque podemos dicir isto cheira a isto ou hasta outra cousa, cheira a algo, pero un nome que intrínsecamente defina un cheiro o único que ao final coñezo é o afamado xa, o petricor, que é ese cheiro que dicías ese de da terra mollada.
Pois sí, a verdade é que tes razón, porque como estábamos a falar, o cheiro é case o que temos máis desenvolvido ao nacer, pero despois queda un pouco aí relegado á vista, ao oído, non? É curioso, pero bueno, como ben dís, tamén temos algún que sí que nos soa, como petricor, que produce cese cando chove despois dun período seco e cálido. E onde sae? Pois da combinación dos aceites que se xeraron durante este tempo seco polas plantas e tamén debido ao produto de algunhas bacterias que viven no chan que se chama xeosmina. Entón, isto é o que produce ese olor tan tan característico que, mira, eu penso que agora as persoas que nos estén escoitando sí que van a quedar con este nome. Se alguén lles pregunta se coñecen algún cheiro, van a acordarse de petricor ou polo menos de que a terra mollada ten un nome propio para ese cheiro.
E logo, claro, depende das culturas, pois sei que os xaponeses xa teñen máis nomes para cheiros, incluso teñen o nome, por exemplo, para cheiro de, por exemplo, de sitios onde hai persoas maiores, por exemplo, teñen nomes. Pero volvendo aí aos cheiros das plantas, están os cheiros das flores de verán. Por exemplo, podemos pensar na lavanda.
Ai, a lavanda, que rico ole, verdad? O seu cheiro é tan agradable, penso eu, que se reproducen moitos produtos de limpeza, uh-huh. Non? Hai un montón de detergentes que lembran a lavanda, tamén están as da madre selva, o xasmín. No cheiro das flores temos que dicir que teñen moita importancia os fungos e as bacterias que viven na superficie da planta. De feito, levouse a cabo un experimento no que se aplicou antibiótico ás flores e comprobouse que así como os antibióticos pois non lle xeraban un dano, ningún estrés así malo á planta, o que sí provocaban era que perdesen o cheiro, porque eses antibióticos estaban a matar os microorganismos que viven na superficie da planta. Así que ás veces as interaccións xa non son entre sustancias químicas, senón tamén entre seres vivos, entre microorganismos, pois dá lugar a eses cheiros.
Cheirar conscientemente é unha cosa que temos que desenvolver, que pode ser algo que do que podamos gozar, unha actividade ben agradable, pero que ademais pode ser unha actividade de utilidade científica.
Sí, nesto que cada vez se expande máis que a ciencia cidadá, pois calquera de nós pode colaborar en mostrar o que cheira ao redor da súa casa, ou do seu barrio, ou de, da súa, do seu campo. Hai unha aplicación gratuita moi interesante que se chama Odor Collect para informar sobre cheiros. A idea é construir mapas colaborativos de cheiros grazas eso, a aportación da cidadanía. Se basean nas percepcións de cheiros de calquera persoa, calquera pode participar en calquera lugar, en calquera momento. E a idea é tamén que sirvan, ademais de para detectar cheiros agradables, tamén para que sirvan para facer ao mellor un mapa de contaminación por cheiros, non? Que ao mellor tampouco nos parece moita contaminación como poden ser outras, pero que tamén está aí e que tamén produce pois dores de cabeza, estrés. Bueno, esta iniciativa pretende eso, coñecer un pouco o mapa olfativo, o mapa de cheiros dunha cidade ou dunha provincia. Está moi ben.
Pois estes son os cheiros, os que o verán trae cara a nós cando saímos fora das nosas casas. Neste caso, a nosa científica máis caseira tivo que abrir as súas fiestras e nada, aproveitemos logo o verán para desenvolver este olfato e se queremos ser tamén científicos, utilizar esta aplicación porque ben sabemos que levamos de serie todo un detector científico de cheiros, un detector químico que levamos no nariz. Moitísimas grazas, Viviana.
Moitas grazas a ti, Manuel. Boa noite.
A ventaxe que ten coller o laboratorio portátil de efervesciencia é que podemos desplazármonos onde están os investigadores facendo o seu traballo cotiá. E esta noite estamos na Universidade de Vigo, no CITEXVI. Sara, a verdade é que tedes polo menos unha paisaxe moi bonita que podemos ollar por esta ventana.
É precioso. Temos o Monte Galiñeiro, que si vivides cerca de Vigo, seguro que coñecedes, que cando subimos aí se ven as Cíes, se ve on Sálvora, ten unhas vistas fantásticas.
E ademais, se tedes sorte, podedes ver cabalos, cabras...
Totalmente. Sí, sí. Estamos no CUBI, que é un desta universidade, o campus da Universidade de Vigo. Entón aquí pasan cabras, pasan ovellas, pasan caballos. Sí, estamos no medio do monte.
Para vos que investigades onde aparecen as especies temporalmente, bueno, xa falaremos un poquinho de que vai o que facedes. Bueno, isto ten que ser inspirador, polo menos un relax visual aquí, non?
Visual é para salir a dar voltas tamén, cando porque traballamos cos ordenadores todo o día, entón tamén está ben sair a dar paseos de vez en cuando.
Pro tempo da conversa desta noite, achegámonos ao CITEXVI para coñecer o traballo que se fai no Mapas Lab. E temos connosco a nosa anfitrioa esta noite, que é Sara Varela. Sara, moi boa noite.
Boas noites.
Sara Varela é investigadora distinguida Opportunus deste grupo Mapas Lab. Isto quere dicir que para chegar a ter este posto que ven de Gaín, da Ciencia Galega de Innovación, é unha consecuencia de que gañaches no seu momento, non hai moito, un proxecto do Consello Europeo de Investigación, o ERC, que, como ben saben os nosos ointes, financia as investigacións máis arriscadas de vanguarda que hai en Europa.
Efectivamente, é un programa que naceu para financiar investigacións que normalmente non entran nos programas normais dos países. Sí, entón son investigacións moito máis, chamanlle high risk, high gain. Son ideas un pouco máis locas para intentar darnos 5 anos para facelas, entón temos un pouquiño máis de tempo. Vamos a ver se conseguimos sacar cousas moi bonitas, que seguro que sí.
Claro, o nome do vosso laboratorio, Mapas Lab, pode dar unha idea un tanto diferente ao que facedes aquí na realidade. Porque un pensaría, mapas, pois estos, ti entras aquí e vas ver cartografía. Eu entrei e vi pintadas nas paredes, que eso está moi ben, é unha cosa así moi, moi, moi chula que hai aquí no Citesbi, pois de buxiños do noso planeta con diferentes distribucións dos continentes, porque se sabe pois, que se moveron, non están onde estaban, e o primeiro sitio que chego me dan de agasallo, xa comentaremos despois, aquí uns dentes de dinosauro, bueno, un modelo de dentes de dinosauro que levo aquí de agasallo, e a vosa idea arriscada e ambiciosa é imos estudar os últimos 540 millóns de anos, que é todo o farenozoico, imos estudiar onde están as especies, onde hai variedade de especies, que pasa, como se moven, aparecen, desaparecen, combinado eso, como coas mudanzas climáticas que hai, comparado coas mudanzas dos entornos xeográficos. Eso, metelo en ordenadores e xogar.
Sí, basicamente. Tradicionalmente, en paleontoloxía, se traballa con unha dimensión, que é o tempo. E ver cuántas especies aparecen y desaparecen ao longo do tempo. En este caso, intentábamos combinar o espacio e o tempo. E isto é algo que normalmente se traballa por separado. Hai escolas de investigación que traballan no espacio e ven como son as comunidades de especies, cantas especies hai en un sitio e como son de diferentes coas especies que hai en outro sitio. E hai outra xente que traballa no tempo, que pode ser a xente que traballa en bioloxía evolutiva, que traballa en xenética, e os paleontólogos tamén, que ven como mudan as especies ao longo do tempo. Entón, xuntar as dúas cousas non é tan normal e é o que estamos intentando facer aquí. Entender nas dúas dimensións, no espacio e no tempo, como funciona a vida.
E como funciona a vida, a min chama a atención común. Vamos a dar un titular. Se ti és unha especie, o que vai pasar, o correr contigo como especie, vai depender máis de onde te atopes. No momento que te atopes, de que especie es? Explícame isto.
Eso é a nosa, o que estamos intentando medir, que non é tan sinxelo. Ato de agora, creo que se entende máis que unha especie mellor que outra, estas cousas de Darwin, evolución do máis adaptado, o máis apto, o mellor. Sempre hai esa idea do mellor, o mellor é o que deixa os seus xenes para a seguinte xeración. Entón, aquí o que estamos intentando ver se eso é tan certo ou non. Ou é máis ben onde estés e as túas circunstancias o que van facer, o que van a determinar o teu éxito evolutivo. Éxito significa o tempo que vayas a estar no planeta, as especies que vaya a tener ese linaje, diferentes medidas de éxito. Vamos a poner éxito con comillas.
Claro, bueno, o éxito, sí, ¿qué éxito? Es sobrevivir evolutivamente, porque se hai, por exemplo, unha mudanza climática, as especies teñen varias posibilidades de facer. Podes moverte, se te podes mover, ou podes subir en altitude, ou podes cambiar a túa latitude, podes adaptarte, esa adaptación pode dar lugar a novas especies, ou pode ser o caso de que te extingas.
Sí, efectivamente.
E vos nos vosos modelos facedes precisamente esas simulacións que exixen grandes recursos computacionais.
Sí.
Podedes, o mellor, dicir, bueno, pois a Terra hai nos cantos millóns de anos era así, sí. Tal como era a Terra, a distribución das especies debería ser así, movo este parámetro, movo este outro, sí. E isto, o mellor, coincide con o registro fósil ou non?
Efectivamente, é o que estamos a intentar. Isto en un ano ou dous teremos resultados. Estamos agora xogando cos modelos e pensando un pouco a ver como facemos. Por eso voltamos a necesitamos tempo, as cousas non son tan sinxelas, hai que reposar sempre e ir paseño a paseño. Por un lado temos o coñecemento teórico de como pensamos que funciona a vida, por outro lado temos modelos, que son modelos, non temos desafortunadamente non temos a máquina do tempo e non podemos ir hacia atrás e non temos datos do que queremos. Cando traballamos en paleontoloxía temos certos datos de cada un dos momentos e con eso temos que facer modelos de como pensamos que sería plausible, que sería o clima, a distribución dos continentes, todo, porque non temos ninguna certeza. Non sabemos onde están os continentes agora, hacia atrás, máis ou menos. Entendemos como deberían estar, pero non perfectamente. Entón, todo estamos construindo, nós estamos construindo modelos encima de modelos encima de modelos. Entón, a realidade está un pouco lonxe. Entón, temos que ir Despaciño.
Pouco a pouco, sí. Verificando as hipóteses, vendo que funcionan, sí. E a partir de aí, pois, facendo máis ambiciosos. Porque, claro, esos 540 millóns de anos, pois, empezando coas cousas ao mellor máis recentes,
sí.
Ir vendo se as cousas funcionan, se van, e o que chama a atención do vosso grupo é que ti empezas a ver a clase de publicacións científicas que tedes, e tedes como cousas moi diversas. Tedes cousas de xente con bolboretas, cousas de evolución humana, cousas de deriva continental, de modelos de deriva continental, porque, claro, todos sabemos isto, os continentes moven, está esta deriva, pero logo ter ese detalle fino de como é ou como hai X tempo, pois como era a xeografía, pois un modelo dache unha cousa, outro modelo dache outra cousa, e tedes papers, o mellor, destos destas simulacións de o que falabas ti, de como se moven os continentes, a papers de simulación de inundacións que vai pasar cara ao futuro.
Sí, temos un traballo de máster que estamos traballando. En xeral, todo o que une é os mapas. Estamos traballando con bioxeografía, con intentando entender, poñer as cousas en mapas, tanto no presente como no pasado. Entón, basicamente, isto é o que une todo. Entón, non o grupo non o une o taxón, o taxa, o grupo de animais ou plantas cos que traballamos. É a metodoloxía, como estamos abordando a investigación. Entón, temos xente traballando con plantas, temos xente traballando con bolboretas, con dinosaurios, con corais, bioloxía marina, bioloxía terrestre, sí. E agora tamén evolución humana, sí. A última incorporación é evolución humana.
Bueno, e tedes tamén, que ademais tedes un paper que está quentiño, recén saído do forno, tamén unha cosa que chama moita atención, que o mellor tedes todas estas liñas de investigación, non vos facemos caso, pero eso sí, se traballades con dinosauros, a cousa cambia. E para iso temos tamén connosco a outra Sara. Sara Gamboa, moi boa noite.
Moi buenas noches.
Sara Gamboa é paleontóloga aquí na Universidade de Vigo. Ti fuches aí a que nos regalaches estes dentes, porque, bueno, estos os utilizades en obradoiros.
Exacto. Nosotros, al igual que pasa con en muchos otros sitios, al final los fósiles son elementos muy antiguos, muy delicados y que son muy importantes para desarrollar nuestra ciencia, la paleontología, y entender mejor la evolución. Entonces, lo que hacemos es, a partir de los fósiles originales, hacemos moldes y con ellos hacemos réplicas. Eso nos va a servir para trabajar en obradoiros, en actividades, pero también muchos de los fósiles que encontramos en los museos son réplicas también, porque hay que guardar los originales con mucho cuidado.
Réplicas que costan un pastizal, porque una vez investigué cuánto costaba una réplica de un dinosauro, costa una pasta. O sea, son réplicas, bueno. Pero volviendo al tema, tenemos ese paper reciente, precisamente Current Biology, donde investigades dinosauros. Claro, Lin, o que se lee, o que chegamos a ler os que non sabemos estas cousas nos papers, que é o resumo, o abstract. Non me enterei de nada. Pero, atención, o que ten é que nese paper hai tamén un resumo gráfico, un debuxiño, un mapa, como dicía Sara Varela. E aí xa empecé a entender. Entonces empecé a entender o que decía o resumo e o que estudiastes nese traballo. Hai moitos linaxes de dinosauros, decimos dinosauros, pensamos que son unha súa especie, pero hai 50.000, un período moi amplo, e estudades cales son as linaxes que se parecen máis a nós no aspecto de que son de sangue quente, que xeran o seu propio calor. A ver, contame, como foi isto?
Bueno, pues en realidad nosotros lo que hemos hecho ha sido, como siempre, ¿no? Como decía Newton, siempre a hombros de gigantes. Hemos utilizado las nuevas tecnologías y los nuevos datos que tenemos ahora para intentar aportar información para resolver una de las grandes preguntas de la paleontología. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando empezamos a estudiar los dinosaurios hace cientos de años y se establece que los dinosaurios no se han extinguido, sino que todas las aves, todos los pájaros
son dinosaurios,
lo que vemos es que los dinosaurios actuales, las aves, son de sangre caliente, como nosotros los mamíferos, mientras que el resto de los reptiles son de sangre fría. Así que la gran pregunta, una de las grandes preguntas en la paleontología de dinosaurios siempre ha sido cómo y cuándo ocurre este cambio, cuándo ese metabolismo cambia y si cambian todos los grupos de dinosaurios o solo en aquellos que dieron lugar a las aves.
Claro, vedes que cambian en varios grupos y que no depende de si están en zonas cálidas o frías, por ejemplo.
Bueno, lo que hemos visto es que en realidad sí que cambia un poco, o sea, depende un poco de si viven en zonas frías o no, precisamente porque esta adaptación de poder producir y mantener tu propio calor te permite vivir en sitios fríos, ¿no? Sin temor a congelarte o a que tus crías se mueran.
Además, claro, o mundo dos dinosaurios, o coñecemento mudou moito, de esa, incluso do propio nome de dinosauro, de lagarto este que puso Owen, ¿no? Que pensaba que eran uns lagartos terribles.
Lagarto terrible,
a que agora os vemos máis como paxaros, como bichos con plumas, moitos deles.
Sí, totalmente, ¿no? Ha cambiado la manera que tenemos de ver cómo eran, ¿no? Por ejemplo, esos animales que hablaba Owen arrastrando la cola. Ahora los vemos como más gráciles, con un movimiento mucho más cercano a grandes mamíferos, ¿no? No son esos animales torpones que se imaginaba. Hemos cambiado también nuestra manera de entender eso, cómo era su piel. Parece que muchos tenían plumas, muchos tenían también la piel de colores, tenían como ornamentos y además cómo los utilizaban. Estamos hablando de que en las últimas décadas nos imaginamos a los dinosaurios con comportamientos más complejos, más cercanos a animales inteligentes como las aves actuales, ¿no? Los imaginamos pues incubando sus huevos, cuidando de sus polluelos, interactuando entre ellos, teniendo llamadas, comunicación.
Sí, porque con los dinosaurios falabas eso de incubar los ovos, a mí se me echa mucho atención o este que era o Velociraptor, que se pensaba que comía os ovos, pero en realidad os ovos eran del.
Sí, Oviraptor, el pobre, tiene un estigma, pero
Oviraptor.
Tenemos un montón de registros de huevos de Oviraptor que demuestra que hay un cuidado parental, ¿no? Que hay un cierto cariño.
Vale. Y además, en este caso sí que tengo que decir que una imagen en este caso sí que vale más de 1000 palabras, porque ese resumo do vosso paper pues se puede ver claramente esa árbore genealógica, filoxenética que facedes, cómo evoluciona no tempo, ese mapa do planeta, que linaxes pues desenvolven esa capacidad de ter o que chamaríamos sangue quente, a influencia de, por exemplo, erupcións volcánicas aquí, de como cambia o medio, por exemplo, ¿no?
Efectivamente, lo que hemos visto en nuestro trabajo, nuestros resultados, lo que indican es que tanto si dividimos los dinosaurios en tres grandes grupos, por un lado tendríamos los saurópodos o sauropodomorfos, ¿no? Que son los que conocemos, estos animales herbívoros enormes con cuellos largos,
los
colas largas.
Estos.
Bueno, pues esos no habrían desarrollado, según nuestros resultados, una verdadera endotermia, o sea, no serían capaces de producir su propio calor. Seguramente sí de mantenerlo, pero no de producirlo metabólicamente. Luego tenemos los ornitisquios, animales también herbívoros, en algunos casos muy grandes. A ellos pertenecen pues animales tan icónicos como el Stegosaurus, el Ankylosaurus o el Triceratops, y también así con estos con cuernos, placas, pinchos, bolas. Y luego también dinosaurios de finales del Cretácico herbívoros como Iguanodon o Parasaurolophus. Esos, junto con los terópodos, que son los animales, los dinosaurios carnívoros, Velociraptor, Tyrannosaurus, que son los ancestros de las aves, esos dos grupos sí que habrían desarrollado una verdadera endotermia. Y parece ser que el detonante para este cambio fue un gran cambio climático que se produce hace unos 183 millones de años, que pensamos que está originado por grandes erupciones volcánicas.
Atención, nova de última hora, unha erupción hai 183 millóns de anos, claves, no desenvolvemento das especies dos dinosauros, con grandes consecuencias para as aves que temos hoxendía.
Mira, es un dinosauro. Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. Eli, hay que descartar la teoría de la sangre fría. Estábamos equivocados. Es una criatura de sangre caliente.
No puede vivir en un pantano.
¿Cuánto mide su cuello? ¿7 y medio? ¿8 metros?
El Brachiosaurus, 9.
9 metros.
Ciencia, na Radio Galega.
Sara Varela, dinosauros que sempre nos presta, pero dicíamos que tamén falades de estudiades outros temas, volvoretas, evolución humana, plantas, ou tamén tedes esa máquina do tempo que mirades cara atrás, pero esa máquina do tempo que podes mirar para adiante. A mí chamou a atención tamén outro paper voso que... Claro, dice, ¿qué relación ten unha cousa coa outra? Con serpes velenosas de Bangladesh.
Ok, vale.
Digo, vamos, o sea, pasamos de un lado
esto,
a outro.
Esto era un chico que estaba haciendo la tesis en el Museo de Ciencias de Berlín, el que lideró este paper. Entonces, esto fue hace 2-3 años, se publicó hace menos, pero es una investigación que llevaba pues lo mismo que decía antes, de necesitamos tiempo para ir sacando las cosas. Normalmente los papers empiezan a lo mejor hace 5-6 años y se publican hace 2 o algo así, ¿no? Entonces, eso. Pues este chico, Wahed, es un chico de Bangladesh y estaba haciendo su tesis doctoral cuando yo estaba antes en el Museo Fornator Kunde, que era en Berlín. Sí.
Y ademais aí vese como que vai pasar co cambio climático, o sea, con esa subida do nivel do mar.
Bueno, Bangladesh mal.
Bangladesh mal, o teñen moi mal. O sea, as persoas e as serpes.
Sí, sí, las dos cosas, porque además tienen, que yo no lo sabía, o sea, bueno, aprendí mucho con Wahed, en Bangladesh tienen un problema muy grande de sanidad, porque hay muchísimas serpientes venenosas. La gente vive en el campo y les pican. Y entonces lo que pasa es que no hay tantos sitios donde pueden conseguir el antiveneno, y luego que la gente también tiene unas tradiciones que asume que no es necesario o hace otro tipo de cosas para intentar como curarse y no se curan. Entonces Wahed tenía todo en su cabeza, lo que quería hacer era este tipo de modelos para intentar hacer una especie de red de poner los remedios para las picaduras lo más cerca posible para que se muera menos gente, porque realmente tenían unas tasas de incidencia de picadura de cobras y de otras serpientes que eran eso, muy altas.
Para que digan que estas cousas, o final, saen relacións por todos lados. Falaba antes eso da subida do nivel do mar. A subida do nivel do mar, hai un experimento moi sinxelo que podemos facer nas nosas casas, que é encher un vaso de auga ata o borde, poñerlle uns cubos de xeo, e a gran pregunta é, cando funden eses cubos de xeo, desborda ou non desborda? A maioría da xente di que desborda, pero facer o experimento na casa e vai ser que non.
Non ocupa o mesmo. A agua conxelada ocupa o mesmo que a agua líquida. Entón, cambio climático, subida do nivel do mar, é unha cousa que estamos facendo Sara e Maseu para un traballo fin de máster agora, que se presenta agora en un mes ou así. Entón, un dos efectos do cambio climático que non estamos a falar moito é o cambio no nivel do mar. O mar está absorbendo moitísimo calor, están subindo as temperaturas, o mar absorbe calor, ten máis inercia que a terra, entón quédase co calor. Un líquido máis quente se expande.
Dilata, como se fosen os termómetros de mercurio, os que chamamos de toda a vida, que xa non hai.
Entón, temos diferentes predicións da subida do nivel do mar. Sabemos por o rexistro paleontolóxico, sabemos que o nivel do mar cambia moitísimo. E, por exemplo, nos momentos que temos moito hielo, moita agua en forma de hielo nos continentes, como no máximo glaciar, se estima que a auga baixou 120 metros na vertical.
É unha barbaridade. Unha barbaridade. Absolutamente. Casi non o podemos imaginar, ¿no?
Esto é que podemos ir andando ás Cíes, que podemos ir andando ao Reino Unido, que podemos ir andando a Sicilia. Moitas das illas que temos agora non eran illas.
Isto ten moito que ver, como vos decides, como se moven as especies.
Sí.
Claro, se territorios que non están comunicados se poden comunicar, eso xa un cambio radicalmente nos vosos modelos.
Efectivamente, en toda Oceanía, en Europa, en moitos sitios cambiaría a xeografía moitísimo. Entón, se queres decir, por exemplo, eu fixen a tesis con hienas. Temos hienas no Reino Unido. Por que temos hienas no Reino Unido? Porque van andando, non fai falla que naden nen nada. Andan e xa está, e chegan. E o mesmo, toda esa zona entre Francia e Reino Unido que tes é unha zona tamén moi somera, serían como praderas enormes, e os pescadores aí sacan moito defensas de elefantes, de mamuts e cousas así, porque sería como unha pradera enorme, como se fora unha sabana africana, pero por toda esa zona. Entón serían praderas enormes con un montón de mamíferos felices e contentos comendo, e agora eso está baixo a auga. Entón, cando os pescadores están tirando as redes e tal, sacan fósiles.
E dicíades que estabades vendo que pasaba con ese aumento do nivel.
Sí, efectivamente, eso temos para atrás e logo para adelante podemos xogar tanto para atrás como para adelante con estas cousas. Entón, para adelante, que algo que bueno, nos pode preocupar a todos.
As nosas praias onde nos imos bañar van a desaparecer, fixo.
Non desaparecen, se botan para atrás. Entón, temos que deixar espacio para que podan botarse para atrás. Entón, se sube, pues, se cree 80 centímetros, un metro, claro, o problema de todo isto son os tempos, porque sabemos que vai pasar. O que non estamos tan seguros son os tempos, a velocidade dos procesos. Isto non ten que ser unha boa noticia, porque non pode ser 2100 ou antes, non o sabemos. Entón, sabemos que vai pasar, non sabemos a velocidade. Entón, hai diferentes cuotas. Hai unha que é máis ou menos 2100, un metro, pero si pasan cousas, se retroalimentan os procesos, se descongela Groenlandia, eran como 8 metros. ¿No?
Que é unha barbaridade, porque xa con metro e medio, por exemplo, ella dar usa desaparece, por exemplo.
Claro. Claro, non, cualquiera destos, un metro é moitísimo tamén. O sea, porque, por qué? Porque normalmente as personas nos gusta estar cerca da praia. Entón hai moitísimas cidades, tres cidades que están no nivel do mar xa. Todo Bangladesh está no nivel do mar, é moita poboación. Manhattan, Países Baixos...
Sí, teñen un problema.
Claro, teñen un problema, porque xa están debaixo da cuota do nivel do mar actual. Entón, eso, se se desconxela a Groenlandia son 7 metros, se se desconxela a Antártida, que é un montón de xeo encima da Terra, eran 70 metros. Entón, se se desconxela o Polo Norte non pasa nada porque é o que...
Son xeos flotantes.
Exactamente. É como exemplo do vaso de auga, que están flotando, aunque se desconxelen non va a subir o nivel do mar. Eso, o que pasa é que non estamos seguros, entón... Creo que debemos sacar a discusión, empezar a pensar e falar a xente e os políticos para ver que mundo queremos e que mundo queremos deixar para as generacións futuras. E para eso temos que ser valientes e sacar temas á conversa. Que facemos co litoral é un tema que creo que hai que sacar.
Pois... A de cousas que aprendemos aquí no Citexbi, a de esquemas que nos rompestes nestes minutos de conversa, nos chegamos aquí a Mapas Lab, pensando ver planisferios, pero Mapas Lab, a cousa ía por outro lado, e aquí mistúrase a simulación da vida, da xeografía, dos cambios climáticos, ordenadores, paleontoloxía, bichos, animais de todo tipo, e conexións inesperadas. A programación, facer obradoiros de divulgación con moldes de silicona de falar de paleontoloxía. Estivemos tamén con Sara Gamboa falando de dinosauros. Sara, coido que vamos tirar de ti máis veces porque tema dinosauro está nos temas top dos que lle gustan a xente e vas ter que recuncar en efervescencia con máis tempo. Oxe, tivemos máis tempo aquí os xefes, pero haberá tempo para falar de dinosauros.
Bueno, cuando queráis, yo encantadísima.
Sara Varela, moitísimas grazas por convidarnos esta noite. Os de Efervesciencia, para coñecer o que facedes aquí no Mapas Lab. Xa teño apuntados un montón de xente que traía con Bosco que acabará pasando por estes micros, ou sexa que nada.
Hai xente moi lista aquí, podes falar con... Sí, sí.
Pois contaremos todas estas historias. Moitísimas
Veña,
gracias.
Un abrazo moi grande.
Vámonos a Ferrol. Aí está o Laboratorio de Enxeñería Mecánica do CITENI, que é o Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais. E temos outro lado do teléfono a Florian Michaud. Boa noite, Florian.
Boa noite.
Florian Michaud é investigador do Laboratorio de Enxeñería Mecánica. Con ese nome, eu diría que de aquí non es.
No, soy francés, perdón si voy a hablar en castellano. Me estoy adaptando al gallego, lo entiendo ahora y digo unas palabras para divertir a la gente, pero de momento ya con el castellano, si nos importa.
No, non hai ningún problema. Florian, ti es especialista... algo que se chama a biomecánica que mestura esa componente que hai no vosso laboratorio de mecánica coa parte biolóxica.
Sí, es un compuesto de bio del ser vivo y la otra mecánica de la ingeniería mecánica. Entonces aplicamos conocimientos de ingeniería mecánica al cuerpo humano, lo consideramos como un sistema mecánico. Son al final sólidos conectados por articulaciones, con lo cual podemos adaptar los conocimientos de ingeniería mecánica al cuerpo humano.
Y este sistema mecánico que é o noso corpo, unha parte fundamental é a columna vertebral. Vides de patentar un sistema para medir dun xeito non invasivo o posicionamento das vértebras.
Sí, exacto. En ese caso, pues, aislamos solo la columna vertebral, que el sistema mecánico que nos interesaba. Consideramos que es como una cadena de cuerpos, de sólidos que están conectados, y al posicionar unos sensores sobre la parte externa de la columna, por eso es no invasivo, no metemos nada dentro del cuerpo humano, somos capaces de estimar la postura de la columna.
Estes sensores son necesitados poñer cinco sensores que tedes que colocar nunhas vértebras concretas, pero a posición, entendo, destes sensores, vos logo a tedes que reconstruir para construir toda a columna.
Exacto. Hemos hecho unas pruebas para ver cuántos sensores harían falta. Entonces hemos hecho un estudio comparativo usando 4, 5, 6 y vimos que con 5 era suficiente para estimar las 17 vértebras. Con 6 mejor, pero bueno, implicaría más gastos. Y entonces, así, de esta forma, pues como que interpolamos esas orientaciones. Esos sensores son sensores de orientación, se conocen ahora como IMUS. Combinan tres tipos de sensores que son acelerómetro, giróscopo y magnetómetro. Usando un algoritmo somos capaces de saber la orientación de ese sensor, que es una cajita al final. Identificando vértebras en concreto, podemos interpolar la posición de las otras vértebras.
Que esos sensores no son muy diferentes a los sensores que podemos tener dentro de un teléfono móvil, por ejemplo.
Totalmente, sí. A día de hoy todos los móviles tienen uno. Entonces es coger ese sensor con una placa Wi-Fi para conectarse a otro dispositivo, que es muy pequeño al final el sensor en sí, una batería y así. Ya tenemos un sistema para medir la columna usando varios y el algoritmo para reconstruir todo, obviamente.
Claro, ahí está o algoritmo, que aparte quizáis de coñecemento que aportades vos, e a cuestión é como de útil pode ser para profesionais da saúde dispoñer desta técnica non invasiva.
Pues el interés que se ha mostrado por parte de médicos, especialmente en la parte de traumatología para tratar escoliosis para niños, A día de hoy, por ejemplo, para hacer un seguimiento de la evolución del tratamiento o de la patología, se hacen los rayos X. Por los rayos, pues son radioactivos y genera problemas de salud, con lo cual, de esta forma, se podía poder hacer un seguimiento más barato, además, que se podía tener en hasta fisioterapia y médicos de cabecera por el precio que se podía alcanzar, y de forma no invasiva, evitando los rayos X, con lo cual tiene muchas ventajas.
Mismamente, incluso en el caso de escoliose, un dos tratamentos que hay son mediante uns corsés que hai que axustar, reverse tamén no seu posicionamento, e tamén o vosso dispositivo tamén podría ser útil.
Exacto, hai un empresario americano que dio un interés en eso, porque para ajustar el corsé está bien tener un poco una idea cuando se van ajustando ese corsé, pues saber cómo de apretado está o no, entonces se podría poner el sensor por debajo del corsé mientras se van ajustando, para tener una idea de cómo se está aplicando la fuerza un poco, ver cómo debajo del corsé, porque una vez que el corsé puesto, como que no se ve un poco lo que hay debajo. Con lo cual hay un empresario americano que tiene la idea de intentar usar ese dispositivo para ajustar los corsés, para el tratamiento de escoliosis también. Son los dos continentes distintos, se ha visto un interés bastante importante para tratar la escoliosis en concreto.
Y vos, para hacer este dispositivo, fixestes, tedes esa publicación, tedes esa patente, también hay por ahí un ensayo clínico para mostrar a su utilidad en la clínica.
Exacto, es un paso necesario para demostrar de forma definitiva la utilidad. Digamos, hemos tenido la idea, hemos hecho pruebas preliminares que mostraron muy buenos resultados, y para decidir que se puede usar ese dispositivo en vez de rayos X, pues vamos a comparar rayos X contra el dispositivo. No se hizo por temas éticos hasta ahora, que es más complicado el procedimiento, entonces se ha comparado con otros sistemas no invasivos, pero la idea, estamos peleando con los papeles a día de hoy para el ensayo clínico. Llevamos casi un año por el tema administrativo, que es muy, muy, muy complejo, en España sobre todo.
A complexidade, claro, de facer un ensayo clínico que require todas as aprobacións dos comités de ética para que se poida facer de tal xeito que se respete pois os intereses dos doentes, e que se poida tamén conseguir datos fiables e útiles na investigación. E ademais, desde o vosso laboratorio, recentemente constituístes unha spin-off, unha empresa precisamente para poder levar o mercado todos estes dispositivos, que hai máis que desenvolvedes no laboratorio.
Exacto, con Javier Cuadrado, el coordinador de mi grupo, y Urbano Rubris, que es otro investigador en tema de biomecánica, se creó esa spin-off para ofrecer al público, que sea médicos, empresas privadas, sector privado como público, proyectos, productos o lo que haga falta. Es un poco dar acceso a lo que hacemos a nivel de investigación, formalizarlo y darle un paso a nivel industrial.
Y eu vin que, por ejemplo, hay dispositivos también curiosos para empregar no son saúde, sino también na práctica deportiva, por ejemplo, prosinasios, para hacer ese levantamiento de pesas de forma correcta, que el dispositivo te diga que estás haciendo bien o mal. ¿Vin algo así, no?
Sí, hemos hecho un artículo de eso, de usar otra vez esos sensores inerciales, que son bastante útiles a día de hoy, porque son pequeños, baratos, sí, muy fácil de poner en una persona y de llevarla en cualquier sitio. Y le hemos sacado bastante rendimiento. Y en ese caso, como comentas, para estudiar la postura de la columna vertebral, digamos, bueno, es más bien lumbopélvica. Es decir, si no usamos el lumbar para hacer ejercicios de levantamiento de pesa, que vale para gimnasios como para prevención de riesgo en la parte laboral. Hice algunos talleres para eso, usando esos sensores, para que la gente tome conciencia de que está usando el lumbar y les cuesta bastante eso. Les ponía el reto de coger una carga en el suelo sin que los sensores hagan un pitido para avisar que sobrepasaban 30 grados de flexión lumbar. Y al principio era muy difícil de cómo desconectar esos sólidos que tenemos y esos sensores pues son muy útiles para todas esas cosas.
Y otra cosa en la que ti también te has traballado é no caso dunha articulación moi importante, que é o xeonllo, na que moitas veces hai que intervir cirúrxicamente, que moitas veces non se sabe como vai quedar. E coido que tes aí como modelos, incluso físicos e modelos digitais aí. Contanos como é esa parte da túa investigación.
Sí, desde hace casi 2 años ahora tengo unha beca de investigación postdoctoral de parte del Campus Industrial de Ferrol, que me permite, pues... trabajar sobre mi propia investigación, y en ese caso se propuso de simular la rodilla después de una operación que sería de poner una prótesis en la rodilla. Es decir, el tratamiento consiste en hacer cortes al hueso para poner la prótesis, que es una recreación artificial de la articulación que estaba dañada por el trauma. Y entonces con una empresa francesa de donde soy yo hemos visto que están trabajando en temas de realidad aumentada para cirugías ortopédicas, en el caso de operaciones de rodilla, usan unas gafas para dar indicaciones al cirujano de cómo va a hacer sus cortes, etcétera, y la idea es de integrar la simulación para predecir tratamientos, es decir, según ese corte qué voy a hacer con ese paciente, qué va a pasar, cómo se va a comportar. El interés está puesto sobre todo en la rótula, si está demasiado tensa, si está demasiado blanda y se puede salir, crear una luxación de rótula, etcétera. Con lo cual la simulación pues nos permite un poco predecir el futuro, porque una vez que el corte del hueso está hecho, pues no hay marcha atrás.
Pois coñecemos esta noite os traballos que se desenvolven no Laboratorio de Enxeñería Mecánica do CITENI. Estivemos a conversar con Florian Michó. Florian, moitas grazas por atender a chamada de Efervesciencia.
Moitas grazas, Manuel Vicente. Por qué?
Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Isto é todo por hoxe. Por certo, a nosa próxima noite efervescente está a piques de caer. Reserva xa na túa senda o sábado 8 de xuño pola noitiña, porque teremos a nosa clásica observación inclusiva do ceo. Esta vez será desde Sobrado. A vindeira semana daremos vos todos os detalles. Escoitámonos. Adeus.
Que se mueven, Pangea, que forman continentes, Pangea.
Sobre el manto se desplaza así.
Sí, los continentes.
Hay fallas, hay
subducciones, marianas y dorsales oceánicas.
Es Pangea,
las placas que se mueven.
Pangea.
Forman continentes, Pangea.
Sobre el manto se desplazan,
sí, los continentes.
Como en el mesozo.
Son as 10. Tempo agora para a información da campaña electoral das europeas do 9 de xuño. Tantos tempos que se lle dedican neste espazo como os partidos políticos dos que se fala, e a orden a que aparecen son os establecidos no plan de cobertura dos medios públicos validado pola Xunta Electoral.
Eleccións, o Parlamento Europeo, na Radio Galega.
O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, dende Ourense, era o encargado de lanzar as mensaxes electorais. Son Iglesias.
Amosaba Gómez Besteiro a súa preocupación polo apoio do PP a políticos como a italiana Meloni, que asegura ameazan o actual proxecto europeo.
Creemos en Europa e por eso a nosa aposta é por Europa. Non é tan claro que a dereita do Partido Popular, que agora confraterniza con posicións ultradereitas, especialmente pois, a que está vindo en Italia, Meloni, pero que tamén miran con vos ollos.